กองทัพประชาชนลาวสามารถควบคุมและจำกัดการเคลื่อนไหวของกำลังประกอบอาวุธที่ต้องการก่อเหตุหุนแหงและต่อต้านอำนาจของรัฐบาลลาวได้อย่างสิ้นเชิงแล้วในทั่วประเทศซึ่งทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
พลโททองลอยศิริวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพประชาชนลาวแถลงว่าการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์2หน้าที่คือการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยกองทัพประชาชนลาวนับจากปี2000เป็นต้นมาถึงปัจจุบันนี้เฮ็ดให้สามารถรับประกันเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงแห่งชาติได้อย่างแข็งแกร่งทั้งยังสามารถควบคุมและจำกัดการเคลื่อนไหวของกลุ่มกำลังประกอบอาวุธที่ต้องการจะก่อเหตุหุนแหงและต่อต้านอำนาจของรัฐบาลลาวได้อย่างสิ้นเชิงแล้วในทั่วประเทศโดยเฉพาะกระแมนในเขตหาแขวงเป้าหมายคือแขวงเวียงจันทน์ไซสมบูรณ์เสียงขวางบริคำไซและหลวงพระบางนั่นสามารถรับประกันความปลอดภัยได้ทั้งหมดดังที่พลโททองลอยให้การยืนยันว่า
แต่ปี2000ปัจจุบัน2022ผู้เฮาติดต่อสุมกําลังลงก่อสร้างทางฐานการเมืองหมดทั่วประเทศอันนี้เรียกหนึ่งเรียกที่2มันว่าไปกําลังสืบต่อกวาดล้างพวกที่เสียดเหลือโดยเฉพาะในเขตใจกลางของประเทศมีแขวงไซสมบูรณ์เชียงขวางแขวงเวียงจันทน์แขวงบริคำไซแขวงหลวงพระบาง5แขวงนี้ก็มีเหตุการณ์ก่อความสงบท่านผู้เฮาจึงวางมาตรการเพื่อแก้ไขความบ่สงบ5แขวงให้สําเร็จตีกวาดล้างพวกที่เสียดเหลือจนมีความสงบโดยพื้นฐาน
ก่อนหน้านี้สภาแห่งชาติลาวก็ได้รับห้องกฎหมายว่าด้วยชายแดนแห่งชาติเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2021แน่ใจการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบอยู่ชายแดนลาวกับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนที่ปราศจากปัญหาอาชญากรรมให้ได้อย่างแท้จริงโดยกระทรวงป้องกันประเทศก็คือภาคส่วนรับผิดชอบการรับประกันด้านความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองให้ได้อย่างเต็มส่วนทั้งยังจะต้องสามารถปกปักรักษาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในลาวให้แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับในสากลเพิ่มขึ้นนับมือโดยเฉพาะกองทัพประชาชนลาวนั้นยังจะต้องประสานการร่วมมือกับกองทัพประเทศเพื่อนบ้านในเขตลุ่มแม่น้ำของอย่างใกล้ชิดอีกด้วยทั้งนี้โดยแก๊งอาชญากรรมจีนถือเป็นแก๊งอาชญากรที่ถูกจับกลุ่มในลาวหลายที่สุดนับตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาซึ่งแผนกป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วและแขวงหลวงน้ำทาได้ส่งตัวชาวจีนให้กับตำรวจจีนที่แขวงยุนนานหลายกว่า980คนที่พัวพันกับแก๊งค้ายาเสพติดแก๊งค้ามนุษย์แก๊งการพนันออนไลน์และแก๊งฟอกเงินที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติในช่วงปี2018หา2020ดังที่เจ้าหน้าที่กองบัญชาการป้องกันความสงบในแขวงบ่อแก้วได้ให้การยืนยันว่าก
ลุ่มคนบ่หวังดีพอรถลากพอเจ็บจำนุ่งบังมางที่ทำลายก่อความสงบรวยร้ายอยู่แบบเช่นหลักการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมศาสนานักสืบสอนแนมก่อให้เกิดมีเหตุการณ์ยุ่งส่งโซ่ให้เกิดมีปรากฏการณ์หย่อท่อเกิดขึ้นอยู่ในสังคมแพร่ล่ามอย่างกว้างขวางก่อให้เกิดปัญหายาเสพติดก่ออารวาสที่กันอยู่ตามสถานที่สาธารณะทีละงัดแงะหัวโยกหลอกพวกฆ่ามนุษย์ฆ่าขายเถื่อนดินการพนันเถื่อนและปัญหาอาชญากรรมต่าง
ส่วนท่านบัวคงนำมาวงเจ้าแขวงบ่อแก้วยอมรับว่าการก่ออาชญากรรมเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดการฆ่ามนุษย์และการเล่นการพนันที่พัวพันกับแก๊งจากจีนโดยที่มีพนักงานของรัฐบาลลาวเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนั่นก็มีท่าเอียงเพิ่มขึ้นนับมือเห็นได้จากการจับกุมและยึดยาบ้าได้เกินกว่า77ล้านเม็ดในเดือนตุลาปี2021ถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาการระบาดไวรัสโควิด-19 นับแต่ปี2021เรื่อยมาที่เหตุให้รัฐบาลลาวต้องดำเนินมาตรการปิดชายแดนทุกด้านที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านก็ตามแต่ว่าก็ยังปรากฏมีการลักลอบขนส่งยาเสพติดเกิดขึ้นอยู่เรื่อยมาจึงเหตุให้ทางการแขวงบ่อแก้วได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดเข้าในการป้องกันปราบปรามหลายขึ้นอยู่ในเขต39บ้านของเมืองต้นเพิงอันเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำทั้งยังได้ลงโท ษพนักงานรัฐที่มีส่วนพัวพันในอาชญากรรมดังกล่าวหลายกว่า100คนทั้งนี้การค้ายาเสพติดอยู่ชายแดนลาวกับประเทศเพื่อนบ้านได้ยกระดับเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ขึ้นนับมือโดยแก๊งในลาวรับผิดชอบการขนยาเสพติดจากเขตสามเหลี่ยมคำผ่านลาวไปจีนไทยกัมพูชีเวียดนามและอาเซียนส่วนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติไทยประเมินว่ามีการผลิตยาบ้าและยาไอซ์อยู่เขตสามเหลี่ยมคำกว่า 7,000 ตันต่อปีรายงานจากบางกอกทรงดิษฐ์พลเงิน VOA